halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan washington waana idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waa maalin jimca ah bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 17 waxaadna naga dhegeysaneysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somaly.com saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo waxaana idaacadda idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. iyo dadka deegaanka iyo ciidamo ka tirsan galmudug oo isku dhinaca
walaal salaam la yihaahdo oo odayaasha waaweyn oo saasan jirka ah oo isagoo dagaalamaya xafada ku dhacday iyo saddex ilmaah oo 2-3 jir meelaha lagu qiyaasay oo xaafado kala duwan xabada ay xidan ku gaareen weeye annaga khasaaraha iyagu ilaa 6 qof oo dhaawac ah oo gaarsiintu yahay wuxuu sii cagacagaynaya 100 ku dhawaad.
waxaad dhegeysa doontaan oo kale barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno howlaha horyaala ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. guddiga midowga yurub ayaa waxaa la filayaa in markaasi ay daah furaan talo soo jeedin xaqiijinaysa heerka uu marayo musharaxnimada ukraine ee ku biiritaanka midowga yurub. madaxweynaha faransiiska emmanuel macron, hogaamiyaha jarmalka olaf scholz, ra-iisul wasaaraha talyaaniga mario draghi iyo madaxweynaha rumeniya ayaa waxa ay booqdeen magaalada kiev shalay si ay taageeradooda ay u tusaan ukraine iyo dagaalka iyo sida ay markaasi isaga daaficayso gardarada ruushka. macron ayaa yidhi waa xilli muhiim ah, waa fariin midnimo oo aynu u dirayno dadka reer ukraine. macron ayaa markii uu dirayay fariinta waxaa laga dhex maqlayay dhawaaqa niinta duqeymaha bixiya. kadib wada hadalladii 4 hogaamiye iyo madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa waxaa hogaamiyaashani ay muujiyeen in ukraine ay ukraine usoo bandhigaan fursad markaasi raalli ahda dalka ukraine uu soo bandhigo fursad uu isugu soo sharaxayo in uu ku biiro ururka midowga yurub. warbixin ay soo saartay hay-adda qaxootiga ee dunida ee UNHCR ayaa waxaa lagu sheegay in tirada dadka guryahooda ka qaxaya ay sare u kacday 800% sanadkii 2021-kii marka la barbardhigo sanadkii ka horreeyey ee 2020-kii waxaana lagu qiyaasay in tiradaasi ay gaadhay ilaa iyo 89.3 milyan oo qof sanadkii 2021-kii. qaramada midoobay ayaa sheegtay in sababaha dadkani ku kallifay inay guryahooda ka cararaan ay ugu wacan tahay dagaalada, rabshadaha, cadaadiska iyo xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dalalkooda ka jira. filippo grando oo ah madaxa hay-adda qaxootiga ee dunida ayaa waxa uu sheegay in tirada barakacyaasha caalamku ay si aadi sare ugu sii kacday tani wixii ka dambeeyey duulaankii dalka ruushka uu ku qaaday dalka ukraine. shiinaha ayaa soo bandhigay markabkii saddexaad ee kuwa diyaaradaha xambaara ah maanta oo jimca. markabkaasi oo si madani ah loo dhisaayo warbaahinta dowladdu tebisay xogtiisa. arrintan ayaa farin cad waxaa ay u diraysaa awoodaha loolanka kala dhexeeyo oo uu ku jiro Mareykanka, taasi oo ah in shiinuhu ay casriyeen milatarigooda. dabaaldegyo loo adeegsaday waxyaabo midabo kala duwan leh iyo weliba tubooyinka biyaha tuura iyo qiiqa ayaa lagu daafuray markabkaasi ee xaflad loo sameeyo oo lagu qabtay dekedda Shangnan ee Shanghai. Warkiina dhegeystayaal waa nageyntaas. halkaa dhegeystayaal aada nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a Washington. Maamulka galmudugga ayaa waxa uu sheegtay in dagaal saakeeto ku dhex maray maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab iyo dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta galmudug ee deegaanka Baxdo ee gobolka Galguduud ay ku dileen in ka badan 40 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyaheenna Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
weerarka oo ahaa mid ku bilowday qaraxyo ay adeegsadeen maleeshiyada Al-Shabaab ayay waabarkii hore ee saakay ku qaadeen degmada Baxde ee gobolka Galgaduud. Inkastoo weerarka maleeshiyada Al-Shabaab uu ahaa mid gaadmo ah, haddana dadka deegaanka iyo ciidamada daraawiishta galmudug ee ku sugan Baxdo ayaa u toogaya weerar kaga yimaada dhanka maleeshiyada Al-Shabaab. Gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali Ganay ayaa v o a uga warramay dagaalkii ka dhacay Baxdo iyo khasaaraha uu geystay.
Khasaaraha ka dhashay wuu badan yahay nafkii maalba. Deegaanka dadka qudirka ah ee gardarada lagu soo weeray, cadowgu soo weeraray, argagixisada ahayn, dhimashadu waa yar tahay, ilaa 3 qof iyo dhaawac baa jira. Laakiin cadowga waxaa gaaray dhimasho badan oo gudaha Baxdo iyo banaankooda oo kuwii cararay looga daba tegay, ayagoo ay gudahooda taalo tiro badan oo 30 kor u dhaafaysa iyo banaanka oo ay wadaba tageen ciidanka geesiyaasha Nisa iyo dadka deegaanka oo iskaashaday, kadibna ku guuleystay intii fakatay inaysan fakan oysan goob dambe iyo dhibaato dambe deegaan gaarsiin. Marka ku dhawaad 50 qof ayaa ka dhimatay ciidankii cadowga ahaa Shabaab, ilaa 34 camal madaxay ka dhimatay.
Jabaal Xaaji Aadan afayeenka ciidanka daraawiishta galmudug ayaa v o a uga warbixiyey sida ay wax uga dhaceen Baxdo.
Baakii dagaal baa dhacay 11:00 qaraxyo ku bilowday, 3 gaari oo qarax oo loo midna ma qarxin, midna waa la qarxiyey oo xabad baa lagu qarxiyey, midna waa laga cararay oo bartiibu yaala weli laba taaban nin dagaalkii si kafoola buu u bilowday. Ilaahay qudradiisa waa la jabiyey. ciidamada deegaanka, culimo awdiinka Baxdo iyo daraawiishta galmudug baa dagaalka si aada uga hortegay. Abaarihii adigu 2 saac ilaa 11:00 waa uu socday, way jabeen, dad badanna waa laga laayay, adigu qalab baan saawac fara badnayna waa laga furay. ciidamadii jabay kabacdi ciidamo ka baxay magaalo madaxda galmudug dhuusa mareeb ayaa waxay uga daba tageen 2 meelood oo la yidhaahdo Xanan iyo liilay kuroo yahay qalli hadda magaciisa ma haye ah. ciidamadaasina iyagana dhaawacdaa gaaray oo dhuuse mareeb ka baxay, kadibna adugu 4 nin oo nool way soo qabteen, adugu 22-na way soo saareen Facebooka, 17-na waa la iigu sheegay. waxay kaga tageen adugu 4 iyo 2 nin oo meydana way kaga tageen, aduu qoryo 32-na waa laga furtay oo booba dhexe iyo booba fudud ah iyo qoryaha sawaariikhda la yidhaahdo ama r b g 7 la yidhaahdo ama basuuke qofba siba wax u yaqaanaaye, aduu hub small arms abay wateenina abeenadi ay jabeen bayba caradhay ay iyagu iska lahaayeen. guushoodiina 100% ilaahay waa ka haleeyey. guushana waxay soo raacday ciidamada daraawiishta galmudug iyo culimo awdiinka iyo deegaanka Baxdo.
dagaalka oo socday muddo ayaa sababay khasaare fara badan, waxaana dadka Baxda ay bartamaha magaalada kusoo bandhigeen ku dhawaad 30 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo lagu dilay dagaalka, waxaana dadka deegaanka sida la sheegay dhankooda ka dhintay 7 ruux oo uu ka mid ahaa wadaad si weyn looga yaqaanay Baxdo. bilowgii sanadkan ayay ahayd markii Al-Shabaab ay duulaan qorshaysan ku qaadeen Baxdo, ha yeeshee ay ku hungoobeen waxaana duulaankan uu noqonayaa kii labaad oo al-shabaab ay ku qaado baxdo. Yabaal ayaa v o a u sheegay muhiimadda al-shabaab ay duulaanka ugu yihiin baxdo.
Baxdo waa xaruntii culimo awdiinka ahlullaahi amase durqul suufiya, sida culimmadii ree macalin nuur, sida culimmadii ree xaaji yuusuf, waa xaruntii culimo awdiinka. Sidaas awgeed ayay wax u beegsanayaan masaajidda, qur-aanka la dhigo, macalimiinta, waxa dhan inay bedelaan. Waxay ka jecel yihiin hal nin oo culimaa inay jiraan, boqol nin oo askarta inay jiraan, hal culimaa ay ka jecel yihiin. Sababta u beegsanaya waxay tahay duulinka dariiqadan dulqulsuuya inay tirtiraan.
dhinaca kale, maleeshiyada al-shabaab ayaa tiro madaafiic ah ku weerartay garoonka diyaaradaha dhuusamareeb, balse lama soo warin khasaare ka dhashay. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Galkacyo.
dhinaca kale, maxamed colaad xasan ayaa dagaalkana waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee galmudug axmed shire falagle.
dagaalkan wuxuu ka dhacay magaalada baxdo ayay saaka aroornimadii hore ay soo wareereen kooxaha nabadiidka ahi. Aad bay markay magaalada soo dhex galeen rasaas bay dhinac walba u rideen, afar gaari oo kuwa qarxaada xaafadaha ay ka kooban tahay galmudug, oo afar xaafadood ayay kala dhigeen. Waxaa la kulmay markaas culimada deegaanka iyo dadka deegaanka awalba ahaa, dad aada u feejigan oo geesiyaalah, iyo ciidamada daraawiishta galmudug joogay ayaa markaas arrintaasi kala hoos kacay. Rasaas aada u xoog badan, dagaal aad falaha la iskula tegay. Kabacdiina waa laga itaal roonaaday, magaaladana waa laga saaray, afartii baabuur oo aan qarxinna waa lagala wareegay, meydkoodana waxaa la daadiyey magaalada dhexdeeda. Kabacdiina waa la baxsaday, baacsigoodaasna haatan waxaa kusoo biiray ciidanka danab, ciidanka danab iyo adiina ciidanka daraawiista galmudug, culimada deegaanka iyo dhallinyarada iyo dadka reer baxdo aan u kala haarin oo isgarabsanaya ayaana bariga fog iskula dhaadhacay. Waxaana ay baabuurta dib usoo celinayaan iyaal yar yaro awal lasoo dagaal geliyey oo halkaa wax lalaayay wax laga qabtay laga dhigay wadaa wuxuuday meydkooda lagu soo guraayo magaalada si la iskugu keeno oo telescopekooda loo sameeyo. iyo waxay haysteen meela ay kusoo hakadeen oo adbayska ah ay habeenadii u dambeeyay kusoo hakadeen hadda walalo
waa gartay khasaaraha intuu leegyahay dagaalkaa ka dhashay.
khasaaraha xagga iyaga waa nistahan yahay. dagaalka saaka looma kala harin oo xitaa culimada waaweyn dadka da-da way ka qayb galeen. wadaad cabdisalaam la yihaahdo oo odayaasha waaweyn oo saasha jirka ah oo isagoo dagaalamaayo xabadda ku dhacday, iyo saddex ilmaah oo laba jir saddex jir afar jir meelaha lagu qiyaasay oo xaafado kala duwan xabada ay xideen ku gaareen weeye annaga khasaaraha iyagu, iyo ilaa lix qof oo dhaawac ah oo gaarsiidu yahay ayaa dhaawacooda imay. wuxuu sii cagacageynayaa boqol ku dhawaad.
dagaal magaalo yaroo baxdo oo kalaa ka dhacay, al-shabaabna iyagu ay soo qaadeen, sidee ku dhacaysaa in khasaarahoodu uu gaaro boqol, dhimashay dhaawac marka laysku daro idinkuna ay dhowr qof idinkaga dhimato, sidee isu qabanayaan labada arrin?
waxay ku dhacaysaa waxa weeye annaga ka feejignayn, ciidamada iyaduna magaalada gees walbay ka degelaayeen, markii ay magaalada galeen dhinac ay kasoo galeen ay ciidamadu ka go-doomiyeen dadka deegaanka oo saaka si la yaab leh oo abaabulaa ayaa guryaha xabadaha kala soo baxay oo da' walba leh daaqadaha guryaha waxay uga bilaabeen toogasho, masaajidda dad dadkii salaada isku diyaarinayay, cid walibana qorigeeday jilbaha la aasay, markii dhagaha ay ku dhega barjoobeen xabadaha aan loo addayn iyo kuwa dowladda. qarxyada la sheegayo waxa weeye rasaasta oo aada u xoog gelin awgeed wey kuwa iyagu ay ku tala galeen maanan qarxin, markaas ay dabceen dib uga laabta meeshii ay socdeenna. ciidanka iyaga ayaa soo galay oo maratay meeshii ayuu ku tala galeen kasoo galay, sidaas u suurtageli weyday inay gacmaha la kala baxaan oo dagaalka siday ugu tala galeen u noqdo, halkaasna waa lagu laayay. calaamad muujinaysa waxa ay yihiinna mar walba way muuqatay oo cimaamadada madowa madaxa ugu duubnaa dadka iskuma qaldamayn, dadkuna guryaha iyo derbiyada ee loogu gabisnaa, si geesinimada oo aan qof waliba meesha uu jilmaha dhigay uusan ka kicin ayaa reebaxda sameeyeen idinoo dowladduna dusha ka galaayeen.
waa gartay magaalada baxdo ama deegaankan baxdo imise u jiraa magaalada cadaado?
magaalada cadaado wuxuu u jiraa ilaa lixdan kontan iyo lix meelahaas ilaa lixdan meelahaas u jiraa
kilomitr. waa gartay wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan in dagaalkaasi ay ku jireen ciidamada ahlusunna waljamaaca taabacsan oo deegaankaa ku sugnaa. marka dagaalkan ma iska kaashadeen galmudug iyo ahlusunna waljamaaca?
ciidamada sunna degan waa sunna waljamaaca culamo ah oo culamadii soomaaliyeed oo la yaqiinay ah. Yeerkuna wuxuu xukun yahay culamada rasmiga ee galmudug sunna waljamaaca la yidhaahdo. Marka hurduud bay ka ahaayeen iyaga iyo shacbigulaba dagaalka. Haddii ay abaabulkii iyo diyaar garowgii iyo ilku hayntii dhibankaasi inay carada ilaan karaan waa loo tooghayay. Sababtaa weyaan deegaanka bari oo laga filaya inay ka yimaadaan deegaan abaare ku dhufatu ahaa, dadka reer miyiga ah iyo dadka kusoo gobolahay oo dhani dhulka way baneeyeen. Marka dhulkaasi inuu haloosin banaan yahay ayaa laga warhayay. Maalmihii habeenada u dambeeyada ciidamada kuwa iyaga dowladda iyo shacbiga reer galbeed culamada leh culamada waaweyn ay kamid yihiin heegan bay ahaayeen. Sababta fududaysa in geeridooda baatara waxayd shacab iyo culamo iyo ciidan heegan ay afka u galeen.
Kaasina dhegeystayaal waxau ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug Axmed Shire Falagle oo u warramayey Maxamed Colaad Xasan. Sidoo kale ciidamada dowladda federaalka oo kaashanaya maleeshiyaadka deegaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa howlgallo ay ka wadeen inta u dhexaysa degmooyinka Beledweyne, Maxaas iyo Matabaan ee gobolka Hiiraan. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray Beledweyne.
howlgalkan ay wadaan ciidamada dowladda ayaa yimid kadib markii kooxda Al-Shabaab ay fariisin ka dhigteen deegaanka bacda oo ku dhow degmada Matabaan. howlgalka ayaa si saf ballaaran uga socda saddex jiho, waxaana kala hogaaminaya guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayti Cismaan, guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada Matabaan Ducaale Aadan Garaase, iyo taliyaha guutada shanaad qaybta 72aad ciidamada xoogga dalka Korneel Maxamuud Xasan Ibraahim Baakaaye. ciidamada dowladda ayaa saaka waxa ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Jiracle oo ay fariisin ku lahaayeen kooxda Al-Shabaab sida uu V O A u sheegay taliyaha guutada shanaad Korneel Baakaaye. dhinaca kale, ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka macawisleyda ayaa waxay xalay weerar ku qaadeen fariisin ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka bacda oo ka tirsan degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo khasaare geystay walow aanan si rasmi ah loo xaqiijin. taliyaha ciidamada dowladda guutada shanaad ee gobolka Hiiraan Korneel Baakaaye ayaa V O A uga warramay goobaha sida rasmiga ah howlgalka uu xilligan uga soconayo.
dhinaca burahan burmahad iyo walaalow iyo buurta Jiracle dhulkaas buuraleyda ah kow waxaa kaleeta dhinaca oo Matabaan ina control ay dhigteen meesha la yaqabno. ciidanka ayaa ku weeraray xala iyo ciidan macawisley oo deegaanka ayagana khasaaraha lagu gaarsiiyey. marka dhulkan buuraha oo ay fariisimooyin maalmahan ka samaysteen ay ku jireenna maanta dhan ayaan ciidanka ku jiray, waana ka baxeen hadda oo dhulka waxay u baxeen koro oo cabuunka haya.
marka howlgalkii maanta dhacay maxaa nooga biiri kartaa khasaare haddii uu jiro labada dhinac?
howlgalka maanta dhacay hadda wax fariisin oo tooda ah meelo ay deganaayeen oo ay deganaayeen maalmo ka horo oo shaladan anti warbixintooda aan ku haynay inay ku qoloqolanayeen oo maanta ciidanka uu tegay ay ka baxeen waa xaqiijina waa aragnay oo goobo dhulkan buuraleyda oo walaal uu meesha layidhahay iyo inta u dhexaysa burmahad iyo aagaas. dhinaca kale, ciidankii saak xala weerarka geystay oo macawisleyda iyo isla socday militariga ahaa oo goobta ay kontrool ku yaalayna ku weerarayna khasaaraha lagu geystay dhimasho iyo dhaawacba labadaba waa lagu geystay oo goobtaas xala siisay aad u wanaagsan oo cadowga dhibaato lagu geystay ayaa maaratay qorshe aad u wanaagsan cadowga dhibaato lagu geystaa laga fuliyay meeshaas. ayadana
adoo maasan taliye, maxay tahay ujeedada howlgalkan iyo waqtigan waxa kusoo beegay?
howlgalka wuxuu ku salaysan yahay nimankan cadowga waa isballaariyay ayaantaa waxay soo galeen dhulkan buuraleyda oo nawaaxiga Beledweyne weliba siiba maaragtay inta u dhexaysa Matabaan iyo Beledweyne ay soo galeen. marka waxay isku dayayaan oo ayba maaragtay ay fariisimo inay ka samaystaan gaadiidka degmoontiyo ay ka dhigtaan ay yiraahaan lacag ay uga qaadaan sida xala meesha lagu galo kaleeto qabnaa. marka wuxuu ku salaysan yahay in nimankan magaalada Beledweyne dhinaca wajahada waqooyi oo ay rabaan hadda inay ka go-doomiyaan in laga hortago oo laga sashayo.
marka howlgalka ayaa ku heliya ciidanka dowladda, ma jiraa cid kale oo idinku helisa sida ciidanka AMISOM ee kuwa Djibouti ama Ethiopia?
Maya ciidanka militariga xoogga dalka Soomaaliya guutada sharaad iyo ciidanka maamulka gobolka Hirar ee dowlad goboleedka Shabeelle oo Baraawishta ee labadaba hadda oo gudoomiyaha gobolka uu horkacayo howlgalka shaqay ku ay ku wada jiraan hadda. Waxaan ku jirnaa baadigoobkooda iyo goobaha ay ku lumaalaysanayaan fariisin hadda rasmi oo ay hadda ay ka sameeyaan meeshaan hadda ma jirto, laakiin waxay sameeyaan ayagoo soddon afartan u socday dhulkan buuraha soo galaan. Marka ayaguna ciidankana waa ka daba lugeynayaa. Marka waxa hadda AMISOM oo hadda howlgalka qaybta ma jiraan.
Gobolka Hiiraan maalmahan dambe waxaa ka socday abaabul dagaal oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab oo isna ku dhow inuu hareereeyo magaalada Baladweyne. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA.
Qamiistii shalay waxaa magaalada Lanham ee gobolka Maryland ee dalka Mareykanka ka furmay tartanka Qur'aanka Kariimka oo caalamiga, kaasoo ka qayb galayaan dhalinyaro ka kala yimid ku dhowaad 20 wadan oo dunida ah. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo goobjoog ka ah halka tartanku uu ka furmay ayaa warbixintan nooga diyaariyey. Halkaa dhegeystayaal weyn lagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka dhegeystayaal, waxaana uu ku saabsan yahay howlaha horyaala ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaaf Qoyste.
Jimca wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno howlaha culus ee horyaala ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo uu dhowaan soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliya, iyo nooca xukuumad ee laga filayo in ra-iisul wasaaruhu uu soo dhiso. Sidoo kale waxaanu barnaamijka ku eegi doonaa qaabka loo hirgelin karo qodobadii ka soo baxay shirkii ugu dambeeyey ee madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyadu ku yeesheen magaalada Muqdisho, iyo ugu dambeyntii qaabka lagu heli karo xasilooni siyaasadeed oo ay ku wada shaqayn karaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim, Professor Sankor Jaamac Geyre oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, Dr. Cabdicaziis Nuur Caabi iyo Cabdulaahi Mahdi Xuseen oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Cabdulaahi Mahdi, madaxweynaha Soomaaliya ayaa ra-iisul wasaare u magacaabay Xamse Cabdi Barre, haddaba sidee u aragtaa magacaabistiisa? Maxaysan yihiin howlaha culus ee horyaala ra-iisul wasaaraha cusub?
Run ahaantii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu magacaabay sidaan wada ogsoonahay Dr. Xamse oo uu magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Dhab ahaantii guud ahaan Soomaaliya oo soo wada dhoweyneysa, waxaan rajeynaynaa inuu noqon doono ra-iisul wasaare ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan, yacni siday usoo dhoweyeen asaguna inuu ugu adeegi doono, waana laga fili doonaa kulli inuu howl badan qaban doono. Marka ani ahaan aad ayaan usoo dhoweyneynaa magacaabista ra-iisul wasaare Xamse.
Waa tahay Professor Sokor, sidee u aragtaa magacaabista ra-iisul wasaaraha? Maxaysan yihiin howlaha culus ee ra-iisul wasaaraha horyaala?
Awalan anigu hadda korra waa ka hadlay madaxweynuhu in uu magacaabo qof uu yaqaan isagu, oo uu isagu doortay oo ku yaqaano kalsoonina uu ku qabo. Taas waxay daboolaysaa dhaqankii soo jireenka ahaad aan hore u baranay madaxweyne iyo ra-iisul wasaarihiisi isqabta sanadka horeeya ama kalabaad hadhowna timaada dowladdiyo hakad gala. Waxaan filayaa marka inuu ku doortay shaksiyan kalsooni uu ku qabo, taasina ay keeni karto dowlad stable inay 4 sano ay dhisanto. Taas waa midda doorashada premierka waxaa horyaala in uu meeshii ay marayso dowladnimadu wixii ka hagaagsanaana uu hore uga socdo, wixii ka khaldamayna uu dib inta u eego, dib u eego national development planka hadda jira oo NDP 9 oo ka turjumaya prioritiga dowladda Soomaalidu ay leedahay 2024 ilaa 2024 sano. isla markaana uu dawladdi hadda baxday u dambeysay faraaqii ay abuurtay khilaafaadkii jiray uu dib isugu soo celiyo oo abuuro jawi muhiimaddiisu ay tahay in hore loo wada socdo lana wada shaqeeyo.
ومعسان تاي أنسيو محمد مختار
مدحوينه وحو نوشيغي إنو كدورت أقوانتي سيوائرق نمديسي إيو حريركي الشخصي ذا إيلا أي وضالة هايان ودنكو شاقوينكا إنو يهاقفك كوهبون حليغانكا بحكرة فلسي مركات أسو قدبتا شاقوينكو ريالا قار أيغا أيا لبدود أيا أفكو فلفتاي أي كمي دهي معنى رنتا أباراها دم السير كدستوركا وناجنت حريرك دولد لحي دولد فدرالكا رنتا سومالا وحنا مدا لكن قدبك أنسلي وأو مهم سيها وبرامل سركون وأفكو فلفتاي واحد حسلي siyaasadeed dhamaan sida aan wada xasuusano waxyaabihii Soomaaliya hakiyay waxqabadkii horumarkii iyo in loo gargaarbinaad ku xidhay xasilooni darro siyaasadeed oo ka dhalata arrimaha dastuuriga arrimaha doorashooyinka soo marka waxaan isleeyahay arinta uu barnaamijka ugu horeeyay uu ka dhawaajiyay oo ahayd xasilooni siyaasadeed in isfaham uu dhaxmara dawladda dhexe dowlad goboleedada sidoo kale isfaham siyaasadeed uu dhaxmara dawladda ee xukuumadda fulinta ah iyo baarlamaanka waa waxyaabaha ugu horeeyay uguna muhiimsan ee barnaamijka laga rabo oo si ay u taabagasho himilooyinka madaxweynaha ومشي كشيء إنه قارسي الصومالي مدد حلات كيسة أفضل سنة صوت عطاء.
وتها عبد عزيز الرعد.
إيه ومحسنتها حسن وحنا مسنا مدحينه إنه أسيبي مرعبست رئيس الوزراء حمزة وحنكو أسيبي إنه يهاي حمزة شخص أقوان له أكاديمية سلو كليته أقوان بحكاية استعدادك الصوماليات يدلك الصومالي أنت مدحينه هنا أقوان دير. ووقت بدأ رأى ووضح شقين لوليبا إنه مارك الله سوي شيء وحين أمسنا هؤلاء هرتبين تلاقوا على مركز الوزارة أو سبي حكومة دي سامة كل عن سعي كذب إنه قبط دار شق في عدة وهو الجلا هدرتان أما mid ka duwantiil la soo maray sidoo kale ayto in xukuumadiisu kala shaqeyso golaha shacabka dhameystirka dastuurka kaas oo muddo dheer jiitamay ee qodobka saddexaad oo muhiimka waxaan is leeyahay in xukuumadiisu maaragtay ay ku shaqeyso hindisihii madaxweynuhu soo bandhigay oo ahaa Soomaali heshiis ah dunida heshiis la kaas oo runtii muhiim u ah xilligan in laga shaqeeyo xasilooni Soomaaliyeed kobcinta dhaqaalaha oo ah qodob muhiim ah taas oo aasaas u ah in hadhowti xasiloonida dalka iyo in laga shaqeeyo doorasho qof iyo cod ugu dambeyn waxaan leeyahay taabagelinta federalismka iyo dadajinta dowladnimada
golaha xukuumadda cusub ee lagu wado inuu soo dhiso ra'iisul wasaaraha Xamse halkee haboon inuu ka keeno ma baarlamaanka gudihiisa mise dibadiisa tee haboon aan iyo professor Sakor
shaashu ugu adkeed baad ugu soo hormarisay anigu maba la laabanayo waxa ii muuqata in la gaaro xilli golaha wasiiradu maadaama ay yihiin executive technicians in laga doorto dibadda haddii laga maarmo waa shakhsiyaad baarlamaanka ku jira oo kooban laakiin muhiimadda inay noqoto technocrats dibadda ka yimaada golaha baarlamaanka uu ku ekaado xiridijinta iyo dawladda inay ku sameeyaan duljoogteyn laakiin haddii labadii isku milmaan waxaa muuqanaysa oo aanu ku sii jiraynaa dhaqankii hore u jiray oo ahaa fulintii iyo xiridijintii oo isku milma taasina waa dhaqan aan hore u baranay caana badan aan laga maalumi
waa tahay aan siiyo wasiirka
sida ku cad dastuurka macnaha xukuumadda waxay ka iman kartaa baarlamaanka gudihiisa waxay ka iman kartaa gudihiisa banaankana waxay ka iman kartaa laakiin qoondadaas kaliya ma qoondada baarlamaanka kaliya wax lagu fiirinayo sidaad ogtahay wadanka iyaga wuxuu ku saleysan yahay wax la yiraahdo 4.5 oo qabiilada laftigooda ay ka kala imaanayaan taxgalin ay u baahan yihiin sidoo kale rag iyo dumar inay yihiin ayda laftigooda taxgalin ay u baahan tahay laakiin aniga hadii la yiraahdo ku haboonaanshaha waxaan fiirin lahaa in la yiraahdo aqoonta waa aragnimada iyo hufnaanta qofka noqonaya xukuumadda ka noqday taas ayaa ahmid go'aaminaysa inuu qofkan yahay qof u qalma inuu hoggaamiyo ama wasaarad ama uu ka tirsanaad golaha wasiirada ee aan loo fiirin kariya xukuumadda ama waxa ka imaanaysa baarlamaanka mise banaanka ka imaanaysa qofka kartidiisa shakhsiyadiisa iyo fanaantiisa ayaa go'aaminaysa cidda ku haboon inay hoggaamiso
Cabdiaziz
wama santa yani waxay la tahay xukuumad isku dhilitiran markobaadna ma ahan muhiim qofka baarlamaanka ku jira ama baarlamaanka dibadda jooga laakiin waxa muhiim ah shakhsiyadda qofka inuu yahay qof fufan akadeemi ah fahansan dalka meesha uu marayo meesha uu ka yimid iyo meesha loo socdo intaba marka waxaan aniga ku tali lahaa inay noqoto xukuumad isku dheelitiran oo qaybna ka timaada baarlamaanka si uu yaraadaan mooshinada iyo conflict ka dhex jiray xukuumadda iyo maaragtay xilbanaanada qaarna ay ka yimaadaan dad hal door oo aqoonyahan Soomaaliyeed oo dibadda ka ah xilbanaanada labadaba taas waxay keenay in is dheelitirto xukuumadaas ay noqoto mid waaqac ka shaqeyn karta
وتعالى عبد الله مهدي هدي أنكو سيو رئيس الوزراء حقيها بون إن قريص حكومة وككانوا
isagoo u fiirinaya shakhsiyadda ama aqoonta ama hufnaanta ama kartida uu shakhsigu leeyahay in uu lagu fiiriyo ama kibaada baarlamaanka ama baarlamaanka banaankiisa laakiin maadaama ay jiri karaan dad badan oo khibrad iyo aqoonti loo banaanka jooga oo baarlamaanka mid ahayn baarlamaantarigana ayagu ay rodi shaqo wadanka u hayaan anuu waan qabaa in la dadka banaanka laga keeno inta badan dhabahantii waxa lagu xasuustaa madaxweyne Xasan Maxamuud xilligii hore uu soo galay 16 golaha wasiirada aad ayuu u gaabiyay sidaan xasuusno dhabahantina haddana kulli waxaan filaynaa wax ka duwan ama yani talaab ka duwan talaabadii talaabooyinka hore loo qaadi jiray in ra'iisul wasaaraha madaxweynaha iyo wadashi sameynaya in ay kulli keeni doonaan mid kale anigu ma qabo baarlamaanku already shaqo idmada shaqada ee sharci dejinta ayay tahay shaqadooda mana qabo in ay yani wax culays ku noqon karaan hadii dadka banaanka laga keeno ama hadii iga la doortana inkastoo hadda ay jirto dad oo xusul duubayaan ama xildhibaanada xildhibaan walba uu rabo wasiirka inuu asagu helo laakiin waxaan qabaa kulli in la helo sida uu ra'iisul wasaaruhu yiri xasilooni dhan walba oo Soomaali
wasiir maxamed muqtar sida aynu ognahay dawladihiina soo maray waxaan uga baranay khilaaf iyo muran soo kala dhaxgala madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hadaba sidee looga baaqsan karaa inay dhacaan isfaham waa labada mas'uul ka dhaxdhaca iminka
taariikhda saddan dib ugu laabana 2000 ilaa iyo hadda 13 ra'iisul wasaaraha soo maray dalka wax 3 sano gaaray wax laga hayaa qeyre iyo caligeedii sidoo kale wax waqtigoodii dhameystay oo aan macna baarlamaanka uusan ceyrin waxa laga hayaa gaas maxamed abdi yusuf iyo ibraahim sarka hadii jooga roble marka taa waxay ku muujinaysaa mar walba ugu yaraan 10 ra'iisul wasaare in baarlamaanka uu ceyriyo taana oo salku ku haysa khilaaf soo dhaxmaray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaariisa marka arinta ma aha dastuurka inaanu cadeyn ma arima macna waxa isku qabtaa qadiyado gaar ah ayaa isku qabtaa marka qaabka aan u xalin lahayn ayaa culays ka jira sababtoo ah maraha waxaan karti badan lahayn hay'adihii dastuuriga ahaa ama hay'adihii cadaaladda ahaa ee kala saari lahaa hadii arrin la isku qabto ayaan macnaha aanan si fiican u taabgareen sidoo kale baarlamaanka ayaa wax laga yaabaa laftigiisa doorkii laga rabay inaanu qaadan marka taa ayaa waxay keentaa in isku dhaca ama arid kala duwanaanshaha madaxweynaha barnaamijka in hay'adihii xalin lahaa aanay xalin oo ay keento in la ceyriyo ama macnaha kalsoonida laga laabto ra'iisul wasaaraha marka hadda waxaan rajaynayaa in mudaxiladka hadda jira culays kala saaris in hay'adihii cadaaladda ahaa dib u habeyn lagu sameeyo la helo cadaalad ka madax banaan xukuumadda iyo baarlamaanka ka madax banaan oo si hufan u xukumi karta hadii khilaaf siyaasadeed uu yimaado
waa tahay Cabdicaziis sidee looga baaqsan karaa khilaaf ka dhex urta ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha
aniga waxaan aaminsanahay badanaa Soomaalida maadaama 4.5 ay ku dhisan tahay sidoo kale tan madaxweynuhu saaxiib badan uu leeyahay oo kala duwan badanaa waxaa dhici jirta in madaxweynaha ra'iisul wasaaraha loo keeno aniga waxaan aaminsanahay waxay kaga duwanaan kartaa ama loo gudbi karaa wixii hore u horay u jiray in hadda madaxweynaha jooga iyo ra'iisul wasaaraha hadda la magacaabay Xamse inay yihiin dad isku cusub aynan ahayn oo ah dad shaqo wadaag ah muddo dheer marka historiga dib loo raaco laba qof oo istaqaana ay yihiin waxaan aaminsanahay sanahay aqoon ayuu ku soo xushay oo yaqaano shakhsiyadiisa iyo nooca uu yahay taasoo kale waxay hadana fududeynaysaa inay waqti dheer isla jaan qaadaan waxaan aaminsanahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud intuu joogo si looga maareeyo gudbo wixii hore u jiray in maxkamadda dastuurka dalka u dhiso taasoo muhiim u ah xalinta khilaafaadka oo dalkeena dib u dhigto runtii muddo dheer marka waxaan aaminsanahay labadan qof oo madaxweynaha ay ra'iisul wasaaraha inay yihiin labada qof oo ugu mudnaa madaxweynuhu marxalad adag ayuu soo baxay oo noqday madaxweynihii dalka uu ku noqday ra'iisul wasaaruhuna wuxuu noqday ra'iisul wasaare uu ka baaran digay waqtina uu haystay madaxweynuhu shakhsiyadiisana uu aqoon u leeyahay ra'iisul wasaarahana badanaa waxaan daawanay khudbooyinkiisa inuu yahay qof waaqiciya oo fahamsan dalka meeshuu maraayo meeshuu ka yimid iyo meeshuu u socday waxa loo baahan yahay xasilooni inuu dalkan maanta u baahan yahay marka waxaan isleeyahay inuusan dhici doon khilaaf waana dhici karaa khilaaf waa bini aadam laakiin waxaan aaminsanahay wax kasta oo khilaafka loogu gudbi lahaa waa in maanta la sii dajiyo la maartay la jeexo
ansiya cabdullaahi mahdi isla su'aashan
su'aashan ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu haddii isku dhacaan ama isku dhaxdu yimaado dhabahantii Soomaaliya waxa ay dhibaato ka taaganta waa qaabka awoodda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa ah mid aan kala cadeyn oo taas ayaa conflictiga abuureysa ama culayska ka imaanaya laakiin haddana dadaal iyo waaqicinimo iyo iska warqab ايضا ماشا كمان مرنا او مدحوين حسن محمود كلي دكتور حمزه ورجراء ومغعب وحكوسود وحكومه مغعب وكو دورتي اقون فوق اولي هي يدد هورس كلو سو شقيي انكستو وخي بني ادم يحي نف يددكنا شيطان اي نفتن اي وهلتو ددك لو كلا ورخمين كرو مصلحه سياسيه يد دنا عام هو جرا ان اي مر ولب ددكو خا اسكو درا اي تحي اما ان ان قفكو او سو موقدو اما ان قفكو وحياه بدن او قاب كان باور شيرينك اي كميت هي اي انت بدو عليسك كينا اما شخصي دد صاحبدي اي يراهدان wixii adig aad bundeed ayuu ayaadan lug ayaadan fulin oo qaabka qaybsiga awooda ama qaybsiga baawarka iyo awooda guud ahaan marka laakiin waxaan rajaynaynaa ma dhigi karno isku dhac ma iman doono laakiin waxaan rajaynaynaa in Soomaaliya wajiga cusub iyo ay cusub u bilaawdo kaas oo ah madaxweyne iyo wasaare isogol oo wadar ogol oo wada shaqayn karaya dalkana gaarsiin karaya waxaaba ugu horeeyo hadda muhiimada la saaro waxay tahay aan qaba anigu amniga amniga ayaa ah mid ugu muhiimsan in laga shaqeeyo waxaan anigu aaminsanahay ama aan qaba kulan madaxweyne markuu habeen dhawada kulmay xildhibaanada wuxuu yiri waa inay xildhibaanadu ay ku noqdaan nin walba deegaankiisa dhabahantii culays ayay tahay in baarlamaanka halkan fadhiyo goolii wasiiradu halkan fadhiyaan sida aan ognahay taariikhda wasiirka amniga ama wasiirka gaashaandhiga maysan dhicin inuu laba habeen ama saddex habeen furmaha dagaalka iyo meelaha dhibaatooyin ka jiraan ay ku hoydaan marka waxa loo baahan yahay in nin walba shaqadiisa uu qabsado shaqada ku haboon qabto kii wasiir walbana wasaaradiisa halka ay dhibaatooyin ka jiraan in la aadiyo wadankana siyaasadana in xamar kaliya isoo noqone siyaasadu in la fufuro oo gobolada iyo dalka horumar sidaas ay loo gaar karaan aan aaminsanahay
professor sokor sidee looga baaqsan karaa khilaaf ku yimaada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha
horta uma fadhino khilaaf ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha sababtoo ah weeyaan madaxweynuhu isagaa doortay ee looma doorin ra'iisul wasaaraha
laakiin kuwa horeba way doorin jireen
may kuwa hore waxay kaga duwan yihiin madaxweyne xasan sheekh khibrad horan waa u leeyahay ra'iisul wasaaraha hore oo saddex bulsho shaqeeyay markana wuxuu ku doortay doctor xamza aqoon shakhsi ah iyo selection isagu uu sameeyey si aan la soconaan u yahay qofku uu doortay inaan iskhilaafin taasi marka oo waa qodobkaas baan anagu ka duuleyna ummadda Soomaalida uma fadhido isqabad iyo khilaaf soo dhaga haddaysa dhacdo khilaaf waa bani aadan shaqa socota wax walba ku khilaafka haday dhacdo laba fariimood baan labadaba u kala fariyay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha waa markuu baa ra'iisul wasaaraha Dr. Xamza waxaan xusuusinayaa in madaxweynuhu ka doortay boqolaal kumanaan Soomaaliya inuu uga doortay selectionkiisa uu isaga kaga doortay kalsooni uu ku qabo marka inuu taa xusuusnaado oo qiimeeyo in madaxweynuhu doorashadiisa koobaad ee mas-uuliyadiisa koobaad ahayd inuu soo kala dhaxbaxay malaayiin Soomaaliya taas waa ra'iisul wasaaraha Xamza marka inuu xisaabtiisa taa ku darsado madaxweynaha Afrika kala fariyay waxay tahay madaxweynuhu inuu xusuusnaado هذا كور من وين هذا عبد العثمان الوزاري هو الرئيس هو دورتي عبد الشيء على شرماكي بدير بعد خلافة صنع مري وشيسكي روس ولصوص يعني برايم مينستر عبد الرشيد أو سوفيت يونيون madaxweynuhu mana ogeyn raalina kamaan way sayn inta ka soo xaloodin Moscow Washington Moscow tagay jis soo galay madaxweynuhu kuma waafasanayn ma ku degdegin caladiisa wali waxa ka sii dareen madaxweynaha dhoofay ayuu ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka sii xadiray ra'iisul wasaaraha ra'iisul baarlamaanka oo ku sharciyay madaxweyne Aadan Cabdulla Cusmaan markuu xaaladda arkay ra'iisul wasaarihiisa cuntayshiisa soo galay haddana isagoo maqan ka faa'iideysto ku sharciyay wax kale ma sameeyay heshiiskii uu ta soo qaatay dusha ka sariixay wuu qaatay wuxuu ogolaaday ayadoo khilaaf inta la eeg jiro in waqtiga doktor Cabdi Rashiid uu dhamaado markuu dhamaadeen wuxuu keenay Cabdi Rasaad oo markaas uu jawaabtiisi caladii ka jawaab macnuhu waxa weeye madaxweena waxa laga rabaa Xamza waa qofkii adoolatay doktor Xamza premierka hadii khilaaf yimaado fariintaas aad Cabdul Cusmaan xusuusno oo ah in qofka adoolatay inaad u sabr kartid waad yeelan kartid oo abuuri kartid jawi aad ku sii wada shaqayn kartaan
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku gorfeynayno howlaha culus ee horyaalla ra'iisul wasaaraha cusub ee dhawaan la soo magacaabay sida ay u hirgeli karaan qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wada tashiga qaran iyo ugu dambeyntii qaabka ugu habboon ee afarta sano ee soo socota ay u wada shaqayn karaan dawladda
dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah waxana barnaamijka ka qayb qaadanaya wasiirkii hore ee petroolka maxamed muqtar ibraahim professor sokor jaamac geere oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dr abdulaziz nuur caabi iyo abdullahi mahdi xuseen oo kamid ah aqoonyahanada soomaaliyeed aan u soo laabtay barnaamijka kulankii ugu horeeyay ee ay dhowaan muqdisho ku yeesheen golaha wadatashiga qaran oo ka kooban madaxweynaha iyo madaxda dowlad goboleedyada waxa ay ku heshiiyeen qodobo ay ka mid yihiin dhammaystirka dastuurka si anbaqaadista wadahadalladii Soomaaliland iyo in dalka laga hirgeliyo doorashooyin dimuqraadiya haddaba maxaa loo baahan yahay in la qabto si qorshayaashaas looga dhabeeyo aan siiyo Dr. Cabi
Xasan waa mahadsan tahay waa qorshooyin muhiim ah oo aragti muhiim ah la soo darxiyay waaye laakiin waxay u baahan tahay waaqic inay ka shaqeyso waxay qaabka u shaqeyn karto waaqic waxay ila tahay kowdii amaanka oo hadda odayaashana ay sheegeen amaanku uu yahay shirka kubad oo muhiim ku ah dalkan in doorasho qof iyo cod laga qabto ama wax u dhow oo la isku waafaqsan yahay sidoo kale ito in la sameeyo qaybsiga khayraadka dalka in la sameeyo waxay maareeyay amba qaadi kara loo si degdeg loo amba qaadi kara oo soo degdeg kara wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa dhici karta in dastuurka qulgiisa uu dhameystirmo hadii khayraad dalka qayb uu ka yahay waayo tuun badan ay jira dadku Soomaaliya ay tuunsan yihiin wax badan sidoo kale ito in laga shaqeeyo baarlamaanka Soomaaliyeed in wax kasta oo mooshin ah oo caqabad ku ah horumarka dalka in la horyimaado runtii dhibaatada weyn oo jirta maanta waxa weeye laba kulan inay ahaadaan Rajinia in koorumka baarlamaanka uu isbuuxsamin sidoo kale in la active gareeyo baarlamaanka inuu shaqooyinkiisa qabsado in sidoo kale madaxweynaha Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaaraha ay ku dadaalaan in aqalka sare ay tafciiliyaan oo active gareeyaan noqdo mid wakiil ka ah maamul goboleedyada
Abdullahi Mahdi kulankii ugu horeeyay ee madaxweynaha iyo maamul goboleedyada dalka ay ka soo wada qayb galeen qodobo badan ay lagu gaaray sidee looga dhabayn karaa arrimahaasi oo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexda ay ku gaari karaan
dhawaantii waxay u baahan tahay inay ka dhabayaan ama ay yaani ay dhab ka noqoto madaxda maamul goboleedyada ee kulankii ugu horeeyay madaxweynaha la yeesheen qodobada ay ku wada hadleen in waxaan laga inay fulaan wada fulaan inta badan midka ugu horeeya ahaa dastuurka dhameystirka dastuurka waxaan ogsoonahay dastuurka qabyo qoraalka ah oo muddo badan ilaa saddex dowladan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Farmaajo ilaa Sheekh Sharif ka hor jiray qabyo qoraalkan oo in la dhameystiro waa wax muhiim ah waa mid koobad ta kala adalka in doorasho oo dimuqraadiya la gaarsiiyo nabaahantii barnaamijka dhibaatooyinka doorashooyinku waa waxyaabaha Soomaaliya hadda ay la socon laadahay anigu taas waxaan qaba aragti ah in inaan intaan la gaarin doorashada dowladda dhexe in maamul goboleedyada laftirkooda laga bilaabo in ay ku imaadaan qaab hadda ay ku imaadaan qaab ka duwan oo maamul goboleedka laftirkiisa doorashada sida u dhacayso oo ah inay wali qabaailadu ay keenayaan xildhibaanada madaxweynaha doornayaan si aanu practice ugu sameyno ama aan yaani waxuun Soomaaliya la dhigi karo talaab hore loo qaado waan qaba in maamul goboleedka qudhooda laga bilaabo tira dad ah si uu ka duwan doorashadu halkaas ka soo bilaabato imaahan mid afarta sano kaliya inaan la fiirin maamulka gobolka Banaadir qudhiisa in ay ka bilaabato waxyaal trial ah inaan sameyno doorashooyin ah inaan dhigi karno goboleed deegaan laga sameeyo degmooyinka Muqdisho ay ka bilaabato ilaa maayarka wax un oo markaas ummada Soomaaliyeed ay diilo gelin kara ayay noqon kartaa in talaab loo qaado arinta Soomaaliland waa mid ugu adag runtii tan Soomaaliland waa qadiyad weyn oo aad u adag dhabahantii runtii u baahan in si qoto dheer looga hadlo anoo hal fikir ayaan qabaa ah sida Zanzibar oo kale in loo manage gareeyo ugu yaraan oo Zanzibar madama Tanzania erega Tanzania iyo Zanzibar iyo Tanganyika isku darsoomay ay leedahay madaxweyne iyo baarlamaan leedahay laakiin waxyaabo guud ay ka dhaxayaan sida calanka iyo lacagta iyo passportka consularada inay u joogan safaaradaha kale marka anuu waxaan qabaa qaybka ugu dhow oo lagu sameyn karo ayada oo ayay unbay noqon kartaa laakiin si kale taas ka dhow anuu marna ma aaminsan inay Soomaaliya sidii si dhaqso ah la isugu soo celin karo
waa tahay professor Sokor isla arrintan
awalan ma aan heshiis ugu cusub dowlad walba oo ina soo martay intaan bay waran jirtay dimuqraadiyad in doorasho la sameeyo laakiin wax ka hirgali ka jiray ma jirin hore uga baranay waxaana sababayay dhabka ma ahayn oo ma ahayn vision isla markiiba dawladdu ay diyaar u ahay inay fuliyaan hase haatee aan qodobadu kala qaadno arrinta ay doorashooyin waxay muujinaysaa wixii laga bartay doorashada hadda u dambeysa oo dhacday oo aan hubo dhammaan shacabka Soomaalidu meel kasay joogaan iyo leebel kasay joogaan inayna ku qanceen qaabka baarlamaankani iyo xulashadu qaabkii ay ahayd doorashada dadban awalan rajo waxay abuurtay marka doorashada dadbani oo nooc aan horteeday tan ugu dambeeyso wada hadalada Soomaali ma ii muuqato dawladii hadeen soo dhaafay way korayay way dawladii hadeen soo dhaafay in wali si dab ah siiyay soo laga hadlay wa soo laweynay aad baan ugu kalsoonahay inay la gaaray xilligi Soomaaliland lagu soo dar lahaa beejka Soomaaliya ee qaabka loo mar karay dawladdu wali ma tilmaam laakiin raayigay waxay la tahay dadka dhabta ee hawsha Soomaaliland ay taabanayso stakeholderska dowlad walba iyo dood walba iyo ay ka dhacayso ee Soomaaliland keeskeeda inay ka qayb jiraan oo ay qayb ka yihiin dadka sool iyo sanaay oo labada dalba inay qayb ka yihiin ee ay noqon dad ka fog xaaladda dhabta ah ee deegaanka dhulka taagaya
ay aan siiyo wasiirka
runtii waxa muhiim ah erga golaha wadatashiga qaranka horta bal aan isla fahanno madashan waa madal siyaasadeed sidaan la soconayna waa markii uu reesay uu madaxweynaha ka qayb galo sidaan wada ognahay sanadii barkii ugu dambeeyay madaxweynuhu joogay marka qayb ka muusan ahayn ee madashan ee ka hor waxa jirjiray golaha amniga qaranka ayaa jirjiray horta waxaan u baahanahay inaan fahamno dastuurka muxuu ka qaba arrimahan dastuurku wuxuu sheegayaa in la sameeyo gudiga isku xirka xukuumadda sababtoo waxaan u baahanahay ee horta mid kowaad inaan fulino dastuurku wuxuu amrayo horta waa gudigaas in la helo gudiga shaqadiisa maxay tahay gudigaas wuxuu kala saarayaa shaqada dawladda federaalka u goonida ah dawlad ay shaqada wadamada xubnaha isteediyada xubnaha ka dawladda federaalka waxa laga rabo iyo waxa ay wada leeyihiin sababtoo hadii intaas aanay cadeyn maana way adkaanaysaa in aan qodobada hadda la sheegay in la fuliyo sidoo kale waxa loo baahan yahay secretariat oo macnaha dad fuliyaal ah waxaad arkaysaa in uu kulanka uu ka bilaawdo uu ku dhamaado madaxda sare laakiin waxa loo baahan yahay guddi joogta oo shaqo rasmi ah qabta oo maalin walba u soo kalaha mirdhalinta go'aamada iskale marka in dastuurka aan dib ugu laabano ee waxa uu nafaraya aan sameyno gudiyadaas aan hoolgelino shaqooyinka federaalka aan leena aan u deyno oo shaqooyinka ee dowlad goboleed aan u deyno shaqooyinka ee wadaagaana aan ka wada hadalno si ay u maran markaas marka ayay wax isu bedeli kara ficil laakiin inta kor lagu haayo oo ay ku koobantahay kaliya ee madasha ay koobantahay waxa laga yaabaa inuu gaab isku jiro
Cabdullaahi Maadi safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya tarsan wuxuu dhawaan isaga baxay kulankii madaxweynaha Kenya uu la yeeshay diblomaasiyiinta kadib markii wakiilka Soomaaliland ee Kenya uu kulankaasi ka qayb galay inkastoo dawladda Kenya ay arintaas raali gelin ka bixisay haddana sidee loo sixi karaa qaladaadka caynkaasi inaanay mar dambe soo noqon
dhabanta horta arintan waa iska arin iska siyaasadeed siyaasadda maadaama ogsoonahay intaysan dawladda xukuumad cusub ay san wadanka imaanin dawladda Xasan Maxamuud aan dhahay intaan wadanka madaxweyne cusub la san imaan Xasan Maxamuud xariirka dawladda Soomaaliya iyo Kenya wuxuu ahaa mid iska leeqleeqda onan wada sax ku taagneen marka sababta inay waxyaabahan dhacaan sababteedu waxay ahayd maadaama xiriir sax ah uusan ka dhaxeynin dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya oo marka uu madaxweyne Maxamed Cabdi Farmaajo uu joogay ayay salku ku haysay hadana kulankaana maadaama uu ku soo aaday oo ahay shirki ugu dambeeyay oo yaani qadbajinta ugu dambeysay ee madaxweyne Uhuru Kenyatta oo hadda madaxweynadiisa si dhamaanayo ee ugu dambeeyay uu qabanayay safaaradaha iyo kulankiisa ugu dambeeyay ahay way iska dhacday kulli cilad doonta ku dhacdo ama cilad farsamo ku timaado laakiin muhiimadu wax la qaadanayo waxa ay tahay maadaama dawladda Kenya ay ka bixisay maxaa la raal gelin ay ka bixisay kulli intaas u maaniga aan ila tahay
aan siiyo ninkii la yiraahdo Sokor si aragta arinta Kenya iyo safiirki Soomaaliya oo shirki isaga baxay
waa waxaan baleeynayaa salaano u taagayaa safiir tartan talabadu qaad talabadu waxay ahay runtii matasha dareenka dadka Soomaalida oo idil taas waa safiirka tartan waxuu u sameeyay absolut waxay ahayd wadada saxda ahayd arrimahan marka seenu ogsoonahay waxay ka dhacdaa dhaqanka noocaan saddexda dowlado oo daliska nooca Djibouti Ethiopia Kenya saddexda dowlado baa caado ka dhigtay marar badan inay isku khaldaan qaranimada sufurana kala soo iyo dowlado carabeed oo qaarkood oo khaliijka waxaana waa wax ma ahan madaxweyne Uhuru iyo madaxweyne Hebele waa institutional problem waa sulad Uhuru inuu markaa raali ogeyn ama accidentka laakiin institutionalistka Kenya ayaa cudurkaas ku jira si ay taas u dhici markasi waxaan aaminsanahay safiiradeennu iyo dowladaheennuba mararka ay tagayaan shirarka noocaas iyo dowladaha noocaas inay hubiyaan marka hore yaa imaanaya laakiin waxa inuu meesha uu kula kulmin accidentally inuu tab meeshii tago uu kula kulmin dhacdadii hadda dhacday oo kale hadhow uu ka bixin waan aaminsanahay dowladahaas in si rasmi ah shirka soo looga qaybgeliyo hadii ay dhacdo noocaan iyo wax u dhow ay jiri karayso أدفانس اللي سيو ويدو وزارة دار ما يدي بدأ ما يشرتها ما نعيمان كرتها هول نوعاسي سلوغة باقصده طلوك عليك
وما تنتهي وزيران كسين
دعدوين كان نوعنا مركة أي دعان sida uu sameeyay ambassadorka Habasha ayuu ka gudbiyay cid ku haboonayd ayuu u gudbiyay ee dawladda Kenya way ka soo jawaabtay ayadoo raali gelin ka bixisay markuu waxaan filayaa inay loo maray wadadii saxay ee dawladda Soomaaliyeed wixii laga rabay inay qabatay ee dawladda Kenya ay kaga jawaabtay ee qaladkii ay dhacay inay qirato oo ay raali gelin ka bixisay markaa laakiin waxa anaga noo muhiimka ah macna waxay tahay in aan Kenya xiriir wanaagsan la sameeyno Kenya waa wadan daris ah ee wax badan naga dhaxeeyaan dad badan oo Soomaaliye ku nool yihiin ee haddii sagama sheekeynayno muhiimada ee nololeedahay Kenya marka in aanay caadifadna qaadin oo aan dhihin macnaha Kenya ee intaas ayaa macnaha ay tahay xiriirkeena xiriirka Kenya iyo Soomaaliya sidoo haddii walaal iga horeey sheegay ee muddo dheer ayuu macnaha liitay hadda waxaan u baahanahay in aan xoojino maadaama madaxweynaha Kenya uu ka soo qayb galay ee calaamsaarka madaxweynaha ee uu sheegayna macnaha dareenka uu ka qabo ee ku aadan Soomaaliya ee sidoo kale ee lagu heshiiyay in la soo nooleeyo golaha wasiirada ah ee wada shaqeynta dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya si arrimaha taagan looga wada hadlo wax walba oo farqi ah oo noo dhaxmara anaga Kenya madashaas weey madasho ay tahay in looga wada hadlo oo wixii qaladaad ah ama wixii kala tabanay ama wixii cabasho jira lagu xaliyo laakiin samarna ma noqonayso in aan kala go iyo colaad aan soo hayno dawladda Kenya ma naga noqonayso jawaab
wana sidee Cabdi Aziz Nuur Cabdi
markii koobaad qaladaadkan way dhacaan si ku tala gal ah iyo si aan ku tala gal ahayn labadaba u dhacaan protocol khaldamay uu dhici karaa si ku tala gal ah oo lagu tijaaminayo dawladdan kala waa ku dhici kartaa laakiin waxa muhiim ah in aan ogaano Soomaaliyana Soomaali ahaane Kenyan ahaane labadoodana darsbi ahaanayaan inta nolosha jirto waxa muhiim ah markasta in la ilaaliyo diblomaasiyad wanaagsan labada dal ay ka dhaxayso labada dalna waxa macnaha Soomaaliyana waxa ku nool dad Kenyaati ah dabcan oo soo shaqataga Kenyan waxa ku nool dad farabadan oo Soomaali ah oo si kasta ugu noolaadeen ama ha noqdaan muwaadiniin xagga soo jeeda ama ha noqdaan muwaadiniin halkan ka soo jeeda marka waxa muhiim ah si ayna waxaan u soo noqon ayadoo la ambaqaadayo wada hadalladii madaxweynaha Soomaaliya calaamsaarkii markuu dhacay iyo madaxweynaha Kenya in la sameeyo gudi arrimaha badan ka wada hadla marka waxaan qabaa aniga in si degdeg ah loo wada hadlo horta labada dal wada hadlaan oo la ambaqaad wada hadal looga gol leeyahay ama lagu ambaqaadayo wixii hore u jiray oo khilaafka ahaa oo dawladdii hore dalkeena iyo Kenya ka dhaxay iyo hadda waxaan soo cusboonaaday intaba si rasmi ah loo wada hadal labo in Soomaaliya ay tusto dawladda Kenya in ayna marnaba gorgortan gelin xuduudaha iyo madaxbanaanida dalkeena qodobka labaad waxa weeye in la soo dadejiyo wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland si mar kale Soomaaliya iyo Soomaaliland ayna isku imaanin istiijada iyo masraxyada caalamiga
professor Sokora ugu dambeyntii xalku muxuu yahay 84 sano ee soo socota ay ku wada shaqeyn karaan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada
halka waxaan u arkaa inay tahay baaqi madaxweynaha oo siyaasadiisa ahaa Soomaaliya heshiis adoon kale heshiisa tamaanu waxa weeyaan madaxweynuhu inuu ka dhabeeyo inay Soomaaliya heshiis markii hore si adoon kale heshiin karto tamaanu waxa weeyaan in arrimaha masiiriga ay ka mid tahay amniga qaranka ee dhisidda physical federalism ka arrimaha masiiriga dalku madaxweynuhu hormuud ka noqdo in dhamaan dawladda federaalka ah iyo dawladaha memberka ahiba ay heshiiska yihiin marka heshiiskaas lagu dhawaaqan waxa lagu heshiin la fuliyo laakiin ayadoo aan laga eegin siyaasad guracan oo ah kan noo ay la saaxiibkana waa ila cor ee ay tahay wax dadku ayadoo daafuran heshiiskaasi public yahay ummadda Soomaaliya ogta qofkii ka baxa dawladda Soomaalida federaalka ah waxa u taalay shaqooyin ciida ka badan ee ummadda madaxweynayaasha hadda jiraay keeba kan ku bedelay keeba kan ka haboon haku haday ku ekaato teeda muhiimad ay la yeelanayaan madaxweyne maamul goboleedyadu soo noqodku soo noqdo aantoodu secondary bay noqon laakiin haday primary noqdaan oo dawladdu noqdaan waxa qas waxa muuqata sitii hadal la cadeeyay inay ka baaqanayso waajibaadkeedii asiiliga ah ee federaalka ah
haye wasiir maxamed muqtar xalku muxuu yahay sidee 4 sano ay soo socoto dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyadu ay u wada shaqeyn karaan waqtigoodana u dhameysan karaan
sida hadayta sheegay in dastuurka lagu laabto in la sameeyo gudiga isku xirka xukuumadaha ee la kala cadeeyo shaqada ay leedahay dawladda dhexe shaqada ay leedahay dawlad goboleedyada iyo shaqooyin kale wada wadaago ee wixii marka inta ka soo baxa la sameeyo ee maxkamadii dastuurka ahayd ee taas oo fasir doonta dastuurka waxyaabaha lagu kala duwan yahay iyo cidda xuquuqda wada kala hadii marka labadaas talaabo muhiimka la qaado waxaan aaminsanahay in ay yaraanayso waxa la isku khilaafay dabcan federaalka intuu jiraba aragti kala duwan way jiraysaa laakiin hadii labadaas hay'adood muhiimka gudiga isku xirka xukuumadda iyo maxkamadda dastuuriga la sameeyo waxaan filayaa in ay kala cadaaneyso xuquuqda iyo waajibaadka ay kala leeyihiin dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada wada shaqayntana ay fududaanayso
oo maasanta ayadu soo koobay Cabdiaxiis
waa maasanta Xasan Kaaf in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay ka dheeraadaan wax kasta oo khilaaf ah oo dhexdooda ah in la dadajiyo dhammaystirka heshiiska khayraadka dalka sidii loo qaybsan lahaa sidoo kale walaal in la soo dadajiyo oo la sameeyo gudiga xadeynta maamul goboleedyada dalka in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka shaqeysiiso aqalka sare kaasoo matala dawlad goboleedyada noqdana mid active ah markastaba oo dawladahaas ku noqdo markastaba fasaxyadu ay jiraan ama shaqo rasmi ka qabta qodob kale oo xiga waxa weeye in dawladda dhexe ayna ku sameeyeen wax fargelin ah dawlad maamul goboleedyada marka la isaayo taasoo runtii aan ognahay natiijada laga gaaray muddooyinka la soo dhaafay qodobka ugu dambeeya waxa weeye in la joogteeyo shirarka wada tashiga qaran noqdaana kuwa markasta dhaca gaar ahaan bil kasta
Cabdullaahi Mahdi adiga soo gabagabeynaya isla su'aashan sidee afarta sano soo socota dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyadu u wada shaqeyn karaan khilaaf la'aan
dhabahan dadka Soomaaliya aanu khilaafmo dhamaanayo mar walba laakiin waxa muhiim ah in jiraan hawlo loo idmaday ama hawlo hor yaalla maamul goboleed inay yeeshaan shaqo la qabanayo Soomaaliya inay sarto isu ujeedada noqon dawlad maamul goboleed la bedelayo iyo maamul goboleed madaxweyne iimaanaya Soomaaliya inta badan maanta already waxaan ku mashquulsanahay doorasho dhici doonta yaa iimaan doona yaa bixi doona maamul goboleedka waqtiyada qaar kood waxa isku haysta qaar waqtiyada ku darsadeen waxyaabahaas marka muhiimadu waxay tahay in yaani dawladda dhexe madaxweyne Xasan Maxamuud asagoo way aragnimadiisii hore iyo midii dambe iyo hadda markuu banaanka joogiba asagoo og dhibaatooyinkii iyo caqabadihii maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe hadda dhex taalay asagoo waxa soo dhan ka fogaanaya madaxweyne waxa laga rabaa inuu la yimaado siyaasad baxsan oo cad oo wax qabad la markii hore in maamul goboleedyada lagu tartansiiyo wax qabad laakiin ay sanno qon hebel lagu bedelo inkastoo idu isbedeli doonto waqtiga wax walba sax doona waqtigaana bedeli doona ma dhigi karno khilaaf ma iimaanaayo laakiin inay dawladda dhexe aysan idu hormuud ka noqon ay sidoo hor dhac u noqon maamul goboleedyaduna ay shaqooyinka loo idmada qabsadaan doorasho iimaan doonta dawladda dhexe markaas doorasho waadax oo cad sidoo wixii koonfur galbeed ka dhaco kale aan ognahay oo bilaawgii horeba dawladda maxamed cabdulla farmaajo waxyaabahi la degay ay dhibaatada abuure ay kamid ahayd kadibna halkaas ayay meesha dagaalada maamul goboleedka dhamaay ka bilaawdeen marka waxyaabaha dhibaatada abuure Soomaaliya aan mar walba ku mashquulna waxay tahay marka dawlad cusub timaado waxaan ka fikirayna maamul goboleedyada anagana taageersan waxaan ka fikirayna doorashada soo socota sidaan ku soo noqon lahayn laakiin looma baahnaan qaba qofku sanad ha joogo 2 sano ha joogo 3-4 sano ha joogo in wax qabad umada cad muuqdo in looga tagan aniga aaminsanahay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore ee batroolka maxamed muqtaar ibraahim professor sankor jaamac geyre oo falanqeeya arrimaha siyaasadda doctor cabdicaziis nuur caabi iyo cabdullaahi mahdi xuseen oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
aada ayuu maasan yahay xasan kaafi qoyste oo soo jeedinaya faaqdaada todobaadka dhigistaalahatana inta waqtiga nooga hartay aan ku wada nasanno heestan
Dedalo kama maido murugo اتحدنا
اتفقنا
اتعهدنا
heestaasi maawelo waxa ku luqeynaysa Yurub Geyn waxaan ugu dambeeyay idaacaddeenii intaan markala kulmi doono sida ay nabadgelyo.